fallecer.
Mi amo cae la mar.
Il va
pour la pomar, espérant pour la pomar. Estas aldenitas lavoro, coral de nefana floranta.
Triple Z 92.3 FM.
3-0-0-0-92.3 FOMO. Estas la unua postagmese. Lundo, la decnaua de Augusto 2003, vi auscultas el sendon en Esperanto. Bonan tagon, mi estas Francisca, mi preparis la programon kaj funksigos la panelon. Mia kunlaboranto hodiaŭ estas Allen. Hodiaŭ ni aŭdos la duan parton de la novelo La ĵuro de la piulo el la novelaro Bakŝiŝ de Len Newell. Alian miton de la pratempo de Zopo Manfred, tradukita de Queenslandai esperantistoi, Kubar, ni konatiĝos kun Louise Bryant, Manuel de Seabra, prezentas ŝin en rakontoj de la revolucio en la kancerkliniko numero 124. Al la nomo de Louise Bryant estas forte ligita tiun de John Reed. En la revuo Cancer Clinico numero 144, Manuel de Seabra presentas ancao la grupon de John Reed. Cun Allen, ni conatigios cun plia chapitro de la verco de Ralph Harry, la diplomato quiu ridis, la pioniroi. Cai, ni finos la programon per versareto de Marjorie Boulton pri se. Tarsicio Lima, cantos ci pagia desir el verstelai brasilajoi. Ni audos Jufik de Toxa Freneso el la compagdisco Esperanto subgrunde. Malsecura de Zero Octeclin el la verda disco de Polando. Cai Interna Knabino de Brigitte Ofidia ancor el la verda disco. Do, ni tui auscultu la duan parton de la juro de la piulo, se vi memoras, tiu pia homo, kiu tamen faris murdon.
En la mateno alvenis la polizia leutenanto, junulo tre bella, che virezza en sia cacia uniformo, cun gaie clinita feso cae blancae gantoi. Li sidis en sia officeo, blanca cae sen ornama, medis cafon, bruligis cigaredon, cae tedite commensis legi la rapporton della sergento, qui la trovo della cadavro, plendo cae accuso della familio della mordito, cae la arresto de Abdalla.
Venigu lin.
Li diris lace alla attendanta polizano, oni inmarsigis Abdalla, duone luctantan, cun vundoi cae secidinta sango cie sur siai visaggio, bracoi, shultroi, cae cun scirita galavio. Li comencis paroli torrente, presco anto ol trapassi la pordon.
Obeio. Dio longigu vian vivon, dirio al citivi hundidoi, che...
Wow, Amrok, cae vian?
Respondis la leutinato.
Silentigu lin.
Polizano pugno frappis a bruscion de Abdalla, ca Abdalla jetis al polizano murdeman rigardon.
Vi estas Abdulla Abd Rihu Hassan?
Yes, obeo.
Vi loggias en Wadi Sial?
Yes, obeo.
Bone, Abdul el Aziz Mahum el Bedai, accusas hiera vespere, the paf mortigis lian filon, husan Abd al Aziz Mahmud. Li kai vin aliae attestantoi declaris, ke vi plu foie kai publice juris vengion contra la familio de Abdul el Aziz pro via malliberigio.
O honorina mosto, ĉu klara sinjoro tia vi kredas tiajn hundojn?
Silentigu lin,
lakone ordonis la leŭtenanto. La policano ripetis apud la frapon kaj Abdallah la rigardon.
Vi estas arestita kaj restos tie ĉi por la magistrata enketo. O soldato, remetu lin en la caseron, vi povas forigi la catenon.
La polizanoi, nomatoi en Egiptuiu soldatoi, forigis Abdallah, luttantan cae criantan alla leutinanto complimentoin cae plendoin. Balde fermigis a porto de lia carcero, cae de nove li estis sola. La leutinanto mendis pluan cafon, bruligis pluan cigaredon, cae oscedis. En tiae sub policeioe, ja, nenio casas. En sia carcero Abdallah longe furiosis, cae laut voce recitis la maliustagioin quivin li suferas. Sian monologon li variigis, jen per malvenoi, cae vengio juroi, contra siae false accusantoi, jen per prova parolado, convinconta ecto plei malfacila iugiston, che li estas denasca sen culpulo. Sed a tago pli cae pli varmigis, che fine liai vortoi faritis nur murmuro, ca eneris la silenton della tag mesa dormo. Oni vecis lin, iela quara cae duono, per conduci lin anta la representanton della urba magistrato. Li stumblis e la helega lumo sulla corto en la obscuron della officeio, cae staris palpe brumanta antau la tablo, cie sidis tri viroi. Malantaue, in la centro, estis la representanto della magistrato, sendato por fare la legian enketon. Li estis grasa ometo, spitanta en siae feso cae eropanae vestoi. Dum la tuta interviuo, li stingetaris unu piedon, cae frapadis la tablon lautacte per sia caiano, crom dum la momentoe ciam li parolis. Cie lia dextra mano sidis lia scribilo, ombra homo, ciu estis tiom miopa, che li pasigis a tutan tempon, au cun a naso 3 centimetri in for de sia scriba pero, au cun gi antropusciata agle por iam vidi la parolantoin. Ma dextre sidis la leutinanto, con tedita esprimo ancora sur sia virezza visaggio. La representanto ne donis alla Dalla occasion per comenzi la conversazion. Li tui comencis per sia informalan demandado.
Abdullah Abd Erien Hassan?
Yes, via allora, mosto.
Cae tiam plu. La scribisto cion knari sur parteron, shaine scribante per la naso. Finite tion senon, la representanto mendis cafon, bruligis cigaredon, cae sin turnis por priparoli la knabineton de Sebki Pashao cu la leutinanto. Eli parolis tuti malcasce anto Abdallah cae la polizanoi. Ciel tiui brutuloi povus compreni la paroloin de la effendia, de la educataro, dume Abdallah staris sen move, cae pensis iom angore pri la venonta interviuo. Criticinte la knabineton de Sedki Pashao, del civi vidpunctoi, la representanto ostedis, cae ordonis alla polizano venigi la aliaen. Post 2-3 minutoi eniris deco da homoi, civi vestitai en la ceremonia caftano cae blanca turbano de la iom ricia camparano. Ili bas voce salutis la effendioi, cae tui cauris en linio, cun postagio sur calcanoi, cae etenditae bracoi apogatae sur genuoi. Dum 1-2 minutoi, ili fixis la oculoin sur Abdallah, cun medita esprimo, cae tranquille promessis, che post la nepra puno della legge venos anca la saldo de contoi che la camparana moro. Tiam li turnis la capon alla tablo cae auscultis. Malantau ili staris quar polizanoi. Ancao accusantoi cae attestantoi exitigas cae celpoie estas necesse tranquilligi ancao ili per celt hora restado in carcero.
Abd el-Aziz Mahomet?
Diris la representanto?
Effendim.
Respondis fortica maliununo, cun faltae vangoi cae barbos sub la mentono.
Tiam vi lastoe vidis vian filon, Hussein?
Effendim, viet tagmese. Li esis por doni monon, kiem li esis collectinda de terrorantum.
Ciam li foriris al via domo?
Ie la quara. Li iris igadi miaen laboristoen en la campo apud la canalo.
Ca li ne revenis ie la vespera pregio. Ciam vi comensis serci lin?
Ni attendis du, tri, unoin del horo, sen mangi. Mi tiam sendis mian filon fuad al la campo.
Fuad abud el-Aziz? El-Aziz.
Effendim.
Respondis fuad.
Vi eris survoe alla campo apud la canalo. Cie vi trovis la cadavron de via frato?
Sur la voieto, ciu iras al nia campo, 7 minutoin for de la villaggio, li cuscis sur la ventro. Mi cries lian nomon, sed li ne respondis. Tiam mi vidis che li mortis.
Cion vi faris tiam?
Mi captis lian azenon, quio estis en la apuda campo, cae raidis hemen por informi mian patron. Li iris alla polizeo por informi che tiu hundo, Abdala, quio ciam estis malpura cae fava, mortigas nian Hussein.
Cetio Abdala, quio gis nun estis starinta sen mova, quaso la afferun lin e nil concernos, exaltis quaso oni estus lin vipinta.
Vi mensogas! Oni pafmortigas hundon de via familio, cae vi venas tienci, por asen blepi pri honestai homoi.
Li volis darigi per quelcae rimarcae qui la bon oro de la honoro de la virinoe de tiu familio, ciam la representanto donis la malnovan ordonon.
Silentu, Lin.
Necessis du polizanoi ci foie por stopi tiun buson, cae, ec ciam silenta, ispi forte cae ocule minacis siaen sen hontain accusantoen. La lupton rigardis la representanto, ciel oni rigardas musoin sur fenestro vito. Nuno demandoe directigis al Abdalla.
Cae ciel vi mortigis, Hussein?
Ciel mi mortigus tiun sestecido. Mi attentas miaen aferoi. Ciu mi havas tempon por fare la laboron de pendigisto?
Bone, vi diras che vi ne mortigis lem. Nu rigardu tion ci.
La representanto gestis al polizano, ciu donis al li fusilo.
Ciu estas tio?
Abdallah silentis.
Via fusilo, ciu ne? Mi trovis gin in via domo. Eble spirito gin metis tien. Cies ci estest?
Ci estas mia?
Respondis Abdallah, attente observante la representanto.
Cae per gi vi papis Hussein, ciu ne? Vi attendis en la canoe, cae papis lin, ciam li el proximitis.
Ne, ie la profeto, Muhammad, li estu felicia. Mi ne usis mian papilon iam de semaino.
Vi ne usas gin iam de semaino. Bone, mi comprenas, cae ciel estas, cae jen en la tubo estas tute freshe bruligita pulvo. Eble via edzino iras chasi.
Abdal interne malvenis sian sutezon che li ne purigis a fusilon. Sed su lia visaggio aperis esprimo de completa necompreno.
Presha pulvo? Via mosto, Dio protectu me. Vi eraras. Cian pobus esti fresha pulvo se mi ne papas iam de morazon?
Ciu tiel, sen dube la diabletoe. Eble la iugisto credos ven, cae ne min.
Oh, ciao, kiel mi povus memori? Eble mi iris hiero, kai papis unu el la hundoi, kiu defektas miain prescajoin. Ĉu mi memorus ĉiujn hundaĉon, kiun mi havas?
La reprezentanto ridetis grase kaj kapjesis.
Mi ja komprenas. Dum semajno en la vilaĝo, vespere en la kafejo, vi laŭte ĵuras, ke vi venĝos vin pro tiu aforeto, pro kiu vi pasigis 3 monatojn en la librejo. Vi informis la mondon, ke la maljunulo Abd al-Aziz bedaros siajn mensogojn, kaj tiam, por pruvi viajn vortojn, mi prenas vian fuzilon unu vesperon kaj iras pafmortigi hundaĉon en via kampo. Tiel, ĉu ne?
Ĉu mi atentos tiajn friponojn?
La malestimo sur lia vizaĝo estis admirinda.
Ili ne indas al kraĉo. Ono blulo, mi estas konata en la vilaĝo. Neniu eĉ unufoje aŭdis min minaci tiun familiaĉon. Neniu diras tion. Ĉu Dio permesos al tia mensoganto vivi?
La reprezentanto sin turnis al la linio el 40 viroj.
Mohamed, Ali, Nasr, Abd al-Hamid, Nur. Ĉu vi aŭdis aŭ ne aŭdis Abdullah deklari, ke li scias protekti sian honoron, kaj ke li mortigos la tutan familion de Abd al-Aziz?
Konfuze, coro jesis emfaze, kun multaj ĵuroj en la nomo de Allah. Ĉe tia malnobleco Abdallah tute furiozis.
Idoj de publikulinoj,
li kriegis,
malbenojn sur viaj patroj, de kie vi havas viajn filojn? Oh, Abd al-Aziz, ĉu kalvulo vi, ke vi povas fari idojn el siaj edzinoj?
Ĉi tiu eksplodo estis ĥaoso en la oficejo. La viroj leviĝis kune kaj ekkuris por dispecigi Abdallah. Ĉiu samtempe kriegis, malbenante kaj blasfemante, kaj meze de la bruego la policanoj batalis por restarigi kvieton. Fine el la konfuzo apartiĝis 3 grupoj: la akuzantoj, la policanoj kaj Abdallah kun siaj gardistoj, ĉiuj anhelantaj kun freŝa sango sur vizaĝoj kaj ŝultroj. La leŭtenanto observis:
sufiĉas, ĉu ne? Ni povas atendi la proceson.
La reprezentanto kapjesis kaj ordonis al policano alporti kafon. Oni forprelis la akuzantojn kaj atestantojn kiel ŝafoj kaj remetis Abdallah en lian karceron. Kiel antaŭe, li laŭte informis la mondon pri siaj suferoj kaj afliktoj, dum la aliaj malliberuloj malbenis lian patron kaj faris malkomplimentojn pri lia patrino. En la sekvanta insulto duelo, kriata de karcero al karcero, Abdallah resereniĝis. Pasis 2 horoj. Subite li aŭdis novan familiaran sonon tra la ekstera fenestro de sia karcero, kiu malfermiĝis sur la kampvojeton kondukantan al la tombejo. De fore aŭdiĝis basa kantado kun forta ritmo sur fono de virina ululado, la egipta mortovejo tremanta kaj ripetata. Paŭno la konfuzaj sonoj pliklariĝis kaj plilaŭtiĝis, kaj la procesio aperis preter iranta la policejon. Ĉe la antaŭo marŝis la viroj, blanke vestitaj, kun seriozaj, senĉagrenaj vizaĝoj. La plej proksimaj viraj parencoj subportis ŝultroportilon, sur kiu kuŝis la ĉerko. Tiuj, kiuj ne povis atingi unu el la teniloj, metis manon sur la portilon mem, kaj tiel marŝis kantante. La unua portanto estis Abd al-Aziz mem, kun okuloj fiksitaj sur la eterneco. Post la viroj iris al virinoj nigre vestitaj. Ili kriis, ploris, jen rektigante la dorson kaj svingante la brakojn al la ĉielo, jen kurbigante sin kaj prenante palmon de la tero por verŝi sur la kapon. Ĉiu kelkpaŝe ili haltis, ŝiretis siajn vestojn ĉe la brusto kaj levis la kapon por ululi kun blinda malespero. la processio forpasis, kiel dancistoi trans scenejo, kaj la cantado kaj hurlado faridis nura murmuro en la malproximo. Abdallah daŭris rigardi tra la fenestro, contente ridetante, fine kvita kun tiu hundaro. Tamen ne. Estas ĉi tiu akuzo, ĉi tiu mallibereco, tion oni devas pagigi. Abdallah pensigis siajn dentojn, denove lia kolero plenigis lian koron, ĝis ĝi eksplodis en subita ekkrio: Allah! Li ekpaŝis tien kaj reen furioze. Tiam frapis lin alia penso: morgaŭ estos vendredo, kiam li devos plenumi sian ĵuron, marŝi trifoje preĝante ĉirkaŭ la tombon de la sanktulo Ŝejĥo Suliman. Tio ĝenis lin. Se oni ne plenumas ĵuron, teruraj aferoj povas okazi. Oni falas en puton, oni renkontas homon kun malbona okulo, kaj forgesas forgesti la malbonon. Alvenas en la nokto diabletoj por turmenti kaj malebligi la dormon. Teruraj aferoj, precipe tiuj diabletoj, kiuj povas tute mizerigi la vivon al la homo. Lia devos iri morgaŭ al la tombejo por fari tiujn preĝojn. Se kiel? En malliberejo? Kiel? Kiel? En malliberejo? Horon, du horojn li cerbumadis, jen paŝante, jen kaŭrante kun etenditaj brakoj. Ĉu mortigi la gardiston? Sed denove, kiel? Pri la puno sekvonta tiun pluan murdon li ne pensis. La egipta kamparano ne kutimas antaŭ pensi la rezultojn de siaj agoj.
Tio estis la dua parto de la novelaro de la novelo La juro de Piulo el la novelaro Bakŝiŝ de Len Newell. Ŝajnas ke estos malfacile por Abdallah daŭre nei la ke li kulpas pri la murdo. Do vi aŭdis la voĉojn de Travis Steele, Ricardo Amato, Catherine Taggett and Pat Palma. Kai nun ni auscultu Ci Pagia Desir e la compagdisco Verda Stella e Brasilajoi de Tarsicio Lima.
Thank you.
Estis la canto de Tarcisio Lima, Cipaggia Desir. Gi estas en la compagdisco Verda Stelai Brasilajoi. Kai ni changos de continento por reveni citie al Australio kun Allen, kiu conatigas al ni la miton Kubar el la pratempo de Tsopo Manfred, tradukita de la Queenslandai esperantistoj. Mi daŭrigos la serion de la mitoj de la aborigenoj de la verko La Pratempo, kaj hodiaŭ kio estas la titolo?
La titolo estas Kubar, la senpluvigulo. Kio estas Kubar? Kubar. La aborigenoi credas che, se oni ne giusti tractas la cadavron de koalo, ties spirito causas che la riveroi sen acvidiu, cae ciui mortos pro soifego. Mito el sudorienta Australio racontas ciel estigis tiu credo. Orfiginta koaluleto, Kubar, estis mistractata cae neglectata de siae parensoi. Quancam li jam lernis nutri sin per eucalyptae folioi, oni neniam donis al li suffice da aquo por sens oi figio. Iun matenon, ciam liae parensoi foriris por collecti mangiagion, ili fogesis casi sian aquo shell siteloin. Resulte, unua foie in sia vivo, Kubar povis sat trinki, sed la knabo, siante, che li baldau de nove soifos, se li ne reservas iom da aquo por si, collectis ciuin ligno basen noin, cae pendigis ilin ce malalta arbido. Tiam, grimpinte en la branchoin, li solene elbush igis specialan canton, quiu igis la arbidon tiel rapide cresci, che gi estis baldau la plei alta en la arbaro. Revenente, latsai cae soifae in la vespero, la tribanoi colerigis vidante, che la aquo basenoi pendas ce la supro da altega arbo, cae che cubar sidas mese inter ili. La viroi postulis che Cuba redono la stelitan aquon. Sed li respondis che, char li havas la tutan aquon, estas ilia vizo soifi. Post plurai provoi grimpi la albon, dustagazai shamanoi successis, cae forte batante lin, teren jetis la etan stelinton. Antau la oculoi de la rigadantoi da la fraxita cadavro de Cuba shangigis in koalon, kiu grimpis in apudan arbon, cae sidis en la suprae branchoi. Tie li nuntempe ne plu besonas aquon po vivtenisin. Cuba faris legion, lau kiu la aborigenoi raitas mortigilin au lian familion por sin nutri. Sed ili devas nec senhautigi lin, nec rompi lian ostoin, gis li estes cuirita. Se iu mal obeos, la spirito de la perienta koalo estigas tiel cruelan sexesonon, che ciui crom la koalo mortos pro soefego.
Oni povas compreni che in la deserto agvo estas grava.
Grava fero, yes, compreneble.
Post tiu mito pri Cubar, ni audos pri Louis Bryant. Manuel de Seabra racontas pri la diversae figuroi de la revoluzio en cancer clinico numero 144, cae Louise Bryant estas unu el ili. Si nascigis en 1885, cae mortis en 1963. Si estas usona verkistino cae giornalistino. En 1907, si edzinigis cun John Reed, cae forvoyagis al revolucia Rusio, quie si partoprenis en la bolshevika agitado. Sia libro, 6 months en Russia, 6 monatoi en Rusio, quiu aperis en 1918, estas unu el la plei cortusai raportoi pri la revoluciae tagoi. Si estis cun John Reed en la momento de lia morto, cae apudestis lian sepultadon en la Kremlina remparo. En letero al Marx Eastman, Louis Bryan scribas, mi ne curagias pensi kiel estos vivi sen li. Fakte, mi neniam amis iun en la mondo, excepte Jack, kai mi estis terure interligitai. Neniam iu estis tiel sola kiel mi. Mi perdis cion. Pri lia enterigo, si racontas che gruppo da soldatoi alproximigis respecte demetis la chapelon cae diris, li estis granda ulo, li venis alla alia flanco de la mondo por helpi nin, li estis unu el ni. Kvar jaroin post la morto de John Reed, Louis Bryant, tiam grava reportero de la ceno de giornaloi Hearst, edzinigis cun la ex-ambassadoro William Bullitt Jr., la paro setlis en Parizo, cae Bryant comensis fari vivon de zino de miliardulo, cun domoi, servistoi, festoi, vestoi, cae comensis drinki. En Parizo, si havis am interrilaton cun la sculptistino Gwen Le Gallien, cae sia etzoligigio finigis en scandala divorzo, chiai si perdis la teneion de la filino. En 1928 si comensis suferi raran cae cipriglantan malsanon, adiposis dolorosa, distinguitan per extrema grassezzo, lassigio cae mensa confusigio. Si perdis la controlon de la manuscriptoi de John Reed, pli cae pli mergigis en alcoholismo cae igis patosa figuro parolante pri sia paseo cae pri fantasia gloro. Si mortis en 1936 quindeciara en Sèvres en malmulte costa hotelo. Yes, estas malgioia vivo cun malgioia fino. Do, post la presentado de Louis Bryant, ni auscultu la canton Jufik de Toxa Freneso, gi estas en la compact disco Sub Grundo. Estis la canto Jufik de Toxa Freneso e la compact disco Esperanto Subgrunde. Doni revenu al io pli classica cun Alan.
Do Alan, vi electis alian parton de la verco de Rolf Harry, la diplomato quiu ridis. Do pri quio temas? Nun.
Tio estas pri pioniroi de la diplomatio. En 1940, kiam mi ancora estis studento en Oxfordo, kiel stipendiulo Rhodes, oni acceptis min post exameno in Londono kiel trian secretarion en la departamento por exterlandae afferoi en Canberra. Dum mi attendis en promilita vitsa shipo al Australio, mi laboris volontule en la officeo pri exterlandae afferoi en Londono por gaini sperton. Mi verkis articoletoin, ce estis paroladoin en la Regia Instituto pri Internazia Aferoi cae visitis officistoin en la Brita Officeo pri Exterlandae Aferoi. Uno officisto plendis al mi che pro la bombatacoi oni ne plu povis conduci sian hundon alla officeo. Li devis sendi sian al hund logeo en la camparo. Li am rinversis la bovleton quiu antaue tenis la hundan nutrajon. Tie gi restis gis la fino de la milito, ciam hundoi de nove raitis veni alla officeo. Signoro Bruce, cefo de la Australia Alt Commissio, commentis che ce la angloi la hundoi esis pli gravae ol purezzo. Lia fras tordajo, dogliness comes before cleanliness, esis malfacile traducebla. Oni povus eble diri ĉe la angloj hunda dieto estas pli grava ol dio. Per la vaporŝipo Orcades ni vojaĝis el Southampton ĝis Aŭstralio, ĉirkaŭ la Kabo de Bona Espero en Sudafriko. Granda proporcio de la pasaĝeroj estis malgrandaj infanoj kiuj forlasis kun siaj patrinoj la militregionon por iri alla relativa sicurezzo de Australio. La adultoi sur shipe, timante che ses semainoin sen occupo faras la conduton de ec la plei bona infanoi ne tolerebla, decidis organisi lerneion. Estis classoi pri diversae lingvoi, cae pri rol ludado, cae actorado. Mi proponis instrui Australian historion, cae cun metis quelcaen lezionoin, kiwi consistis cefe el la aventuroi de fruae Australiae esploristoi. Unu graveto reportis al sia patrino che Australia historio ne esis autentica historio, sed nur racontoi. La memoragioi de la eminenta Australia historisto Manning Clark rivelis che li voyagis in la sama shipo, sed li estis unu classo passeggero cae ne visitis nian classoin. La Australia Diplomatio Servo esis tre iuna lao internazia normoi. En 1940 esis nur tri exterlandae misioi, crom commerzae commissionoi, legatsoi en Washingtono, alt commissio en Ottawa cae interrelata officeo en Londono. La departamento in Canberra occupis nur hoc malgrandain chambroin in la occidenta officio blocco. Tamen ni havis quelcain agamain pioneroin. Uno el niai fruai entrepreneo, ciam John McEwan, estis ministro pri exterlandae afferoi en 1940, estis helpi la liberain Francoin de generala de Gaulle, preni povon in Nov Caledonio. La Francoi neniam forgesis tiu eventon. Dum visito al Strasburgo en 1966 por conversazioi con la commissiisto della Europa Comunumo, signorum McEwan, desiris visiti la antauan linion Magino. Gine estis visitebla por ordinarai turistoi, sed por McEwan de Australio, Pariso faris accepton, cae mi havis la sperton supreniri cun la ministro, tiam pri comezzo, el la subterrae tunneloi, por rigardi la camparon, el affusto tureto. Shanis che McEwan estes aborigena viro, char. McEwan tre fieris pri sia crom nomo, Nigra Giocgio, cae foie ciam ni festis lia nascic tagon in Genevo metanti grandegan nigran pupacion en lian liton. Li sendis dank telegramon subscribita Jean Lenoir, Johano La Nigra. The collector, the racontoi, the Ralph Harry. Originalis is in Angla, said this is traducita, kai is multi, tre interesa in racontoi in tia.
Yes, mi pensas que ne estis multe da ambasadeioi en la mondo, char et gis post la dua mond milito Australio quasi estis en la ombro de Britujo.
Yes, comprenable, yes.
Kai nun, post rencontigio con Louis Bryant, ni rencontu John Reed, presentita de Manuel de Seabra, en la cancer clinico numero 144. Nasciginta en Portland, Usono, en 1887, en riccia burgia familio, John Reed mortis pro exantema tifo en Moscovo en 1912, cae havis statan sepultadon en la Kremlina remparo cun ciui honoroi. Post studado sce la Universitato de Harvard, en 1903, li comensis labori en la giornalo The Masses, la Hom Amassoi, cae ciel milit correspondanto de la Metropolitan Magazine, Metropola Revuo. Liai rapportoi cae intervjuoi pri la Mexica Revolucio faris lin tre populara. En tiu epoco li accompanis Pancho Villa dum liai milit iroi en la nordo de Mexico cae convivis cun la Mexicae soldatoi. Tiu experimento estis resumita en libro titolita Insurgento Mexico. John Reed covris ancao la ministai stricoi de Colorado cae la faman stricon de Patterson. Ciam comencigis la unua mond milito, Reed voyagis al Europo, cie li covris la frontoin de Fransuio, Germanuio, Rusuio, Serbuio, cae Rumanuio, cae Bulgaruio. Tiu experimento igis lin pacifisto. Ciam en 1917 Usono proclamis militon alla centrae potensoi, li prenis position clare contrauan, cae rapide ricevis creditigoin cae subvencioin, ciui permessis al li forveturi octobre de 1917 al Petrogrado, cun la giornalistino Louis Bryant, cun ciu li exigis anta unu iaro. En Rusio li interviuis Kersenkin, cae Lenin, cae vivis la dura intagoin de la revoluzio. El lia depositio pritiu epoco nascigis la fama libro Dec tagoi ciui scuis la mondon, considerata de Lenin la plei bona libro pri la russa revoluzio, recomendante gian legadon al ciui laboristoi de la mondo. Ciam John Reed revenis al Usono en 1918, li estis tui arrestita cae accusita pri mal obeo alla legio contra spionado pro la publicigado de articoloi contra la milito. Li estis liberigita cun causio cae denove forveturis al Rusio. Ciam li revenis post unu iaro, li estis denove arrestita, sed la jurio absolvis lin cae protio che la milito iam finigis, oni decidis ne iugilin. Tui segve, John Reed comensis labori en la maldextra giornalo La Liberanto, The Liberator, cae cune cun aliai maldextremai verchistoi cae giornalistoi fondis la Usonan Comunistan Partion. Sed, en 1912, li decidis returni al Rusio por ciesti la duan congresson de la Comunista Internazio en Moscovo. Pro tio che la Usona registaro confiscin lian pasporton, John Reed fovoyagis secrete tra Stockholmo cae Helsinko. En Moscovo oni electis lin alla executiva comitato de Comintern. Lia popularezzo portis alla creado de multai cluboi John Reed en Usono. Comence de la dudecai accento, la vorto revolucio ancora ne acquiris en Usono la malhonorigan marcon quion gi ricevis dum la malvarma milito, char gi estis intime ligita alla Usona revolucio. Do, jen la vivo de curaggia viro. Cai post io ne auscultu la canton Malsicura de Zero Ogdekvin e la Verda Disco de Polando. Estis la canto Malsicura de Zero Octekvin e la Verda Disco quiu aperis en Polando. Do, ancora hodiaŭ ni aŭdos ion de factoj kaj fantazioj de Marjorie Boulton, ĉu ne, Alan?
Yes, yes. Ja, tre interesa libro. Ŝi tre amuza verkisto, ĉu ne? Ci scrivis quelcain versaretoin, cae citiu esis versareto pri se. Se morgau ne ecpluvos, ni iros alla plagio. Se, supon, ni ne havas, sufficias la fromaggio. Attentu pri la cerno, se mangias vi dactilon. Se dare vi petolos, mi batos la sidilon. Se dentu dolorigas, do al dentisto iru. Se celas vin pafonto, ne staru nur cae miru. Se tiu estas raupo, gi igios papilio. Se aquo solidigas, mi nomas gin glacio. Se talpoi flugas alte, ciu signoi ec tunelus? Se elefantoi shrumpus, ciu campo musoi svelos. Se havus vi du bushoin, cae ancau nasoin tri, ĉu vin mem vi akompanus je tiu melodi. Se la cielo brilos, ni iros a la plagio. Se la cielo falus, ne helpos la curagio. Se tiu estas piro, ni mangios gin cun cremo. Se estus gi tapiro, malsamus la problemo.
No, esas ste con la uso de la condicionalo. Ja mi scias che por Francoj foje ili ne povas bone elekti inter se kaj ĉu. Do eble la angloj havas la saman problemon, ĉar en la angla if estas uzata ankaŭ por ambaŭ funkcioj, ĉu ne?
Yes, mi pravas, yes.
Do tio devas esti la celo verŝajne.
Ja, bone, interese. Dankon.
Sed ne estas se, estas la fino de nia elsendo. Do, se vi volas reagi al gi, eblas sendi messaggion je la adreso 3zozozo esperanto ĉe gmail.com. Vi povas aŭskulti nin dum la semajno en la retejo www.3zozozo.com.au. Au, vi povas iri al la arkivigejo www.melburno.org.au. Gis laudo de Francisca, kai mi lasas vin kun la canto Interna Knabino de Brigitte Ofidia el La Verda Disco.
Let's